Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den a vítám taky našeho hosta Davida Broula.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pšt. A David Broul je jedním z autorů projektu Euforka a dnešním tématem pokračujeme v cyklu povídání o Evropské unii. A budeme se bavit o tom, co Evropská unie znamená pro mladé, jaký vidí mladí, jakou má budoucnost. A Davide, možná začnete tím, co je vlastně projekt Euforka.
Tak děkuji moc krát za pozvání ještě jednou. Projekt Euforka je univerzitní projekt. Je to především studentský projekt, který ale funguje na rektorátní úrovni. Nicméně na rektorátní úrovni má svoji garanci. Já jsem nyní jeho spolukoordinátor spolu s dalšími studenty a pak máme jakýsi fluidní balík studentů, kteří, když chtějí přispívat nějakým způsobem o Evropě, o Evropské unii, a to znamená nějakými texty, kratšími, dalšími analytickými, ale třeba i podcasty, jako nyní právě děláme, nebo videí a tak dále. Každý se může vlastně tam exponovat nějakým způsobem, jaký je mu nejbližší, tak právě Euforka je otevřena této studentské iniciativě a nabízí platformu, kterou studenti právě můžou využít, ale Euforka je specifická v tom, že vznikala v roce 2018-19 pro těch podruhé přímé volbě prezidenta ve chvíli, kdy společnost byla nastavená spíše protiunijně, protievropsky, abych to řekl úplně lidsky, hnojomety byly připravené na Evropskou unii a v tu chvíli Petr Bilík, tedy ještě prorektor pro komunikaci studentské záležitosti, přišel s tímto projektem, s tím, že budeme naopak informovat o pozitivních věcech, o příkladech dobré praxe z Evropy, z Evropské unie a až později jsem, o rok později jsem k tomu projektu přišel, převzal jsem ho z koordinátorské role a postupně si udělal jakýsi nový tým studentů a tak nějak to vedeme dodnes.
No a k čemu jste teda jako za ty 4-5 let práce došli? Jako posunula se Evropská unie, hnojomety utichly a vy jste otočili veřejné mínění, nebo jaký je ten stav vlastně dneska? Váš a potažmo i vašeho, nebo toho, jaké informace vlastně můžete o té Evropě říkat? Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Můžete říkat jakýkoliv.
Ale... Ano, můžeme říkat cokoliv, ačkoliv tematicky jsme, já nechci říct omezení, ale zkrátka Euforka má to určité zaměření a to je jakési to pozitivní informování, to, co v běžných médiích zkrátka tehdy nezaznívalo a výrazně se to pak měnilo během českého předsednictví, o kterém možná ještě dneska bude řeč.
Já to ještě dopřesním ten můj dotaz. Pojďme to extrapolovat ne na činnost toho projektu, ale jaké informace o té Evropské unii teda zaznívají. Tak před pěti lety bych si dokázal tvrdit, že tam nebylo tolik jako důrazu na zahraniční politiku a tak dále, který jako hodně akcentovala až ruská invaze na Ukrajinu a tak dále. Mezi tím proběhl covid. Tak vnímáte vy nějaký rozdíl?
Já vám rozumím, pokud na to rovnou můžu navázat. Vnímám a řeknu to takhle, když jsem v roce 2020 za covidu v září přebíral Euforku, tak nejenže nebyl důraz na zahraniční politiku Evropské unie, on nebyl důraz na Evropskou unii skoro vůbec a tehdy jsem to přebíral, tak spíš mě bylo kladeno na srdce, věnujte se více Evropě jako takové, i mimo Evropskou unii, i mimo ty hranice, protože hnojomety nejen byly namířené, oni mířili velice, velice přímo, stříleli velmi dobře a nebylo populární mluvit o Evropské unii a výrazně se to začalo měnit okolo voleb 2021 a pak především s tím předsednictvím na podzim 2022 a od té doby náš obsah je mnohem více o Evropské unii, o tom, co se v jejím rámci děje. Hodně se věnujeme na nebo občas informujeme o legislativě a i o legislativním procesu. Zkrátka snažíme se přiblížit lidem, a zde řeknu, že míříme především na studenty vysokých škol, středních škol, tak se jim snažíme přiblížit i to, jak vlastně ta Unie funguje v tom svém ne mocenském váku, ale v té své moc, v rámci těch institucí. Přímo v Bruselu, ve Štrasburku, v Lucemburku, i to, jak se to propíjí dále do společnosti, jak ty jednotlivé státy mezi sebou spolupracují, co právě na ty příklady dobré praxe, co dobrého z jejich spolupráce vzniká, tak to se snažíme. Pak se vracíme ke kořenům M4-ky, což bylo vyvracení dezinformací, fake news, které kolovaly o Evropské unii. Vzpomínám si, že tu dokonce v Šantovce byla výstava, která se přímo věnovala vyvracení dezinformací, pořádalo ji Eurocentrum Europe Direct Olomouc. My jsme k tomu partnersky přistoupili, a protože Euforka původně hlavně fungovala na sociálních sítích a na webu euforka.eu, tak jsme tomu dělali reklamu, přijďte do Šantovky, ale za covidu to bylo nesmírně těžké něco fyzického takto dělat, takže jsme působili opravdu v tom onlineu a informovali jsme hlavně i o různých akcích, které byly webináře a podobně. Ale od té doby, co už tak nějak jsme pokořili covid a mohli jsme se zase věnovat takové té běžné fyzické činnosti, tak Euforka vyšla i mezi lidi. Takže se zúčastňujeme i Majálesu, meetupu, kde se představují univerzitní spolky. Měli jsme velkou akci Unesené svobody a začali jsme se ještě víc věnovat kontroverznějším tématu, možná pomoci Ukrajině, migračnímu azylovému paktu a tak dále, Green Dealu, prostě tématům, která nejsou v Česku oblíbená kvůli tomu, jak je nastavena jejich interpretace. Velmi často nešťastně.
No vlastně, Davide, není to jediná aktivita, že Euforka, která vás jako pojí s Evropskou unií. Vy studujete postgraduální studium na Filozofické fakultě, byl jste také v Bruselu a v téhle chvíli tu otázku mířím k tomu evropskému předsednictví. Tam jste se na tom také spolupodílel. Jak jste na to nahlížel? Bylo podle vás úspěšné? Byly tam věci, které byly pro vás osobně přínosné pro českou společnost?
Já na to dneška nahlížím se vší pokorou jako na jedno z nejúspěšnějších předsednictví, a to i proto, že to mám podloženo nejen tím, co říkali tehdy politici a ti nejvyšší představitelé v rámci Evropské unie, ale i na základě průzkumu, které proběhly mezi veřejností v Česku, a víme, že veřejnost, pokud už je informovaná o Evropské unii, tak to je ve velice jako povrchní vrstvě. Pohybujeme se na opravdu na vrchu nějaké si informovanosti, nějakého si povědomí o tom, ale zároveň už to máme teďka podpořené i míněním přímo těch diplomatů, kteří se na tom podíleli, našich kolegů ze stálého zastoupení, což je to naše velvyslanectví v Bruselu, kde jsme působili, vždycky říkám jsme působili, protože jsem tam nebyl jenom já, stážistů nás tam bylo mnohem více. Dneška Jaroslav Zajíček, ředitel zahraničního odboru prezidenta republiky, říká, že naše předsednictví bylo, nebo jeho úspěch byl výrazně postaven na stážistech, což nás vždycky tak příjemně zahřeje. Jo, dívám se na něj jako na jedno z nejúspěšnějších předsednictví za poslední dobu, protože mělo jasné výsledky v době, kdy byly výsledky očekávané. A málo kdo na začátku, vlastně prakticky nikdo, nevkládal nějaké očekávání do České republiky. Vzhledem k tomu, jaká hořkost ještě tu přetrvávala po předsednictví v roce 2009 a pádu Topolánkovy vlády, entropie, to, když Václav Klaus nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu a tak dále. A vlastně dostali jsme se do situace, kdy začala válka na Ukrajině, energetická krize, inflace, a v tu chvíli jsme si s tím vlastně bylo to na nás, abychom dobře vedli Unii, dobře ji provedli v těch nejtěžších časech a myslím, že si to všichni uvědomili, nekladli si zas nějak tak ambiciozní cíle, prostě vždycky čekají, když to vyjde, tak prostě půjdeme dál, budeme pracovat a tak, jak děláme teďka rozhovory na jeden výzkum s jednotlivými diplomaty, kteří se na tom předsednictví podíleli, tak sdílíme vlastně takový ten common sense, ten společný názor na to, že to bylo na té každodenní pečlivé práci neutuchající, která probíhala o víkendech, o sobotách, o nedělích stále a prostě jsme šli za tím několika cíly neudělat Česku ostudu, naopak snažit se osvědčit jako velmi dobrý konstruktivní partner, který konečně odmítne to věčné české nekonstruktivní ne v Evropě, což je naše dlouholetá bolest, které doufám se nebudeme teďka dlouho vracet, takže už se k ní doufám nikdy nevrátíme. A zkrátka tak jsme. Nakonec se to nějak podařilo.
Tak já teď budu dělat ďáblova advokáta, vy jste se tady krásně pochválil, ale já jsem poslouchal rozhovor s lídriní kandidátky ANO Klárou Dostálovou, která říkala, že české předsednictví byl absolutní neúspěch, protože nedokázalo prosadit nic pro naše lidi. Mm-hmm. Tak jak se vám poslouchají tahleta slova? A jak byste na ně reagoval? Protože jako chápu váš osobní zážitek, ale tohle jde po povrchu, tak jak jste to zmiňoval, tak kde můžou lidi vlastně zjistit pravdu?
Cítím stranický osten, ano. Klára Dostálová, přeju jí vše dobré ve volbách, ačkoliv k ní mám mnoho výhrad, hlavní především díky jazykové vybavenosti, protože jak jsem teďka slyšel příměr, když neumím bruslit, tak se neženu do té první Champion League v hokeji. Zkrátka, když neumím anglicky, tak nemám v Evropském parlamentu co dělat. A ne v tom, ona tam nebude mít co dělat ve chvíli. Žádný překladatel s ní nikam nepůjde. Pokud půjde, tak na takové ty nejdůležitější věci, kde se skutečně vyjednává, to znamená, jsou to ty kávy, jsou to ty obědy, je to zkrátka tam, tak tam se vyjedná to nejvíc, tak nevím, jak se na ní kolegové budou dívat, až tam bude mít nějakého. Dobré, ale to, kde se lidé můžou dozvědět to, co...
Já to ještě možná dopřesním. Si jako v headlinech na českých zpravodajských serverech zazní Dostálová dvojtečka, prostě české předsednictví byl provár, neprosadilo nic pro naše lidi.
Ano.
A já se teďka ptám, co teda to předsednictví prosadilo pro naše lidi?
Ona ví, ke komu mluví, k lidem, kteří už si dále nebudou vyhledávat informace velmi pravděpodobně, což mě je líto a já bych doporučil všem lidem, aby se dále zajímali, aby se i vraceli zpětně, protože tehdy se řešilo mnoho věcí, co se týkalo právě i té energetické krize a můžeme na to stokrát nadávat a po bitvě každý generál, ale zkrátka tehdy došlo postupně k zastropování těch cen a české předsednictví na to velmi tlačilo a nakonec se to odrazilo a myslím, že velmi správně pak postupně v těch cenách. Samozřejmě ten první rok byl nejtěžší, ale nikdo nezastíral, že nebude. Nikdo neříkal, že to nebude těžké. Následně jsme postupným vyjednáváním vlastně došli k tomu Euro 7 a nevnímejme to tak, že to bylo až někdy za španělského předsednictví. Ta všechna vyjednávání začala před naším předsednictvím a velmi intenzivně se vedla během našeho předsednictví. Takže to, že nebude zkrátka zákaz nových aut se spalovacími motory k tomu roku 2035, k tomu také přispělo naše předsednictví. Ale opět, to jsou věci, které vlastně probíhaly kontinuálně. Za nás se velmi aktivně vyjednával ten pakt o azylu a migraci a opět jsem smutný z toho, k čemu jsme došli. Jestli máme být solidární nebo nesolidarita, je naprostá samozřejmost a uvědomuje si to každý solidně smýšlející stát, ale to je, já nevím, desetina, dvacetina toho celého paktu, o kterém pojednává. To, že vlastně výrazně umožňuje ochranu vnější hranice Evropské unie, to, co mělo být jeho cílem, tak to už tu opět nezaznívá a je to něco, co mě je líto, jako vzhledem k tomu, co se dělo za předsednictví, že média poměrně velmi dobře informovala o tom, jak ta jednání probíhají, co se daří vyjednat a tak dále, tak nyní už se zase přebírá takový ten jednoduchý narrativ, který ale často vedou politici a mnohdy ti, kteří u těch jednání nebyli, chtějí se na tom zviditelnit a zde se jako mohu vrátit opět ke Kláře Dostálové a ona zkrátka ví, ke komu mluví a ta retorika je přesně taková.
To je jako celku pochopitelné, že z těchto témat se dělají spory pro vnitřní politiku a pro kampaně a podobně. Abych se teď chtěl zeptat na mladé lidi. V každých evropských volbách nebo před každými evropskými volbami tak bývají pokusy mít nějakou kampaň zaměřenou na prvovoliče, na mladší voliče. Letos tomu bude také tak. Jakým způsobem, a vím, že se dá jako velmi obtížně paušalizovat, ale jakým způsobem se vlastně lidé, mladí lidé dívají na politiku, na evropské volby, na evropskou politiku jako takovou?
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
Řekl jste to správně, že se dá velmi těžko paušalizovat a vy víte, protože jsme ze stejného oboru, že ve chvíli, kdy se pohybujeme v naší bublině, tak se všechno zdá skoro zalité sluncem, že mnoho lidí chodí k volbám a zvlášť mladých a to proto, že na politologii většinou jdou ty nejaktivnější. Měl jsem ale, protože ještě studuju ještě jiné věci mimo politologii a třeba francouzštinu, tak jsem měl v minulém týdnu prezentaci o evropských volbách na francouzštině právě, abych si udělal trošku přehled. Samozřejmě, že nevím, kolik z nich půjde k evropským volbám, ale měl jsem tam různé ještě otázky na to, kolik máme europoslanců, kolik je celkově europoslanců, aspoň přibližně v Evropském parlamentu. Dostal jsem vlastně odpověď správnou jenom na počet našich europoslanců od jedné studentky, která nebyla z našeho oboru, nebyla z politologie, nemá evropská studia. Občas jsem měl tak trošku pocit, že už je tím nudím, ale přitom takhle to je zase to, jak, do jaké míry být o těch tématech zábavný a říct o nich to, v čem skutečně spočívají. Snažil jsem se to tak jako vždycky udělat tak jako co nejvíc přínosně, a to už bych teďka odbíhal, ale spíše si já nechci moc vstupovat na nějakou hranu dojmologie. Řeknu to takhle, možná, že si uděláme lepší obrázek při olomouckém Majálesu, kdy na náměstí Republiky rozložíme velký stan, Euforka, politologický klub a další a tam budeme zvát veřejnost na přednášky, na diskuze, hlavně na diskuze, budeme diskutovat o tom, jaká by měla být budoucnost Evropské unie, jestli se chystají jít k volbám do Evropského parlamentu, případně jaké mají vůbec povědomí o těch volbách. Bohužel teďka nemám žádná tvrdá čísla, takže to úplně
mě zajímalo nemohu. Prostě to je, když se s někým bavíte o Evropské unii, co se mu na ní jako líbí, jsou tam nějaké pozitivní věci.
Studenti a už se setkávám s těmi, kteří nezažili dobu před Evropskou unii. Zkrátka už vyrůstali za Evropské unie, ale myslím si, že program Erasmus je nedocenitelný. Dokonce programu Erasmus už spíš začínáme vnímat to, že zas není dostatečně doceňován, že už je brán jako za něco samozřejmého. Stejně jako to naše členství už je bráno jako za samozřejmé, proto si taky myslím, že ve většině, když SPD míří se svým programem o referendu o setrvání v EU a v NATO, tak míří přesně na ty lidi, kteří si v uvozovkách velmi dobře pamatují tu dobu před Evropskou unií anebo dokonce před rokem 89.
Že Erasmus tehdy existoval, akorát se jezdilo na Arctic, na Krym, že jo? Akorát Andrej Babiš ten i potom jako posílal své děti na Krym na Arctic, ale...
A dneska už máme generaci, která bere jako samozřejmě, že si jede na prázdniny do Alp.
Jo.
A už nevnímá to, že musí přejíždět hranice, nemá stres těch hranicí, že by jim budou prohledávat auto a tak dále. Trošku nám ty hranice připomněl covid a ještě nám to třeba připomínají Rakušáci nebo Němci. Občas ještě v důsledku uprchlické krize. Nicméně, jak vždycky říkám, jako mladým některým, kteří víceméně tráví prázdniny jenom na území těch států v rámci EU, aby třeba vyjeli do Bosny, aby prostě projeli ještě to Chorvatsko a jeli dál do Bosny, aby teda strávili nějaký kratší čas, delší čas na těch dvojích hranicích, nejdřív mezi Chorvatskem do té takové té no man's land zóny a pak ještě na té bosenské hranici, kde ještě po nich budou chtít papíry od auta, jestli tam to auto nepřeváží. Pak si hned budou muset vypnout roaming, protože už jim to začne žrát data a budou mimo tak Evropskou unii.
Doporučuji ještě Kosovo, kde si musím zaplatit ty místní povinný ručení ještě k tomu.
Dokonce. Ale myslím, že mladí jsou hodně cestovali a že už dost využili, že umějí využívat ty výhody, které Evropská unie přináší, aniž by si to uvědomovali. Je to tam podvědomě.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. To se dostáváme k něčemu, že tak člověk je tvor jako vlastně jednoduchý a jako omylný a rád podlíhá prostě nějakým stereotypům a rád si zvyká na dobré věci. To téma, o kterém bych se teďka chtěl pobavit, je něco jako kritické myšlení nebo schopnost si vyhledávat informace a všechny ty věci, které se říkají, že by měl jako ten student vysoké školy prostě v 21. století nebo maturant prostě zvládat. A já se trošku vrátím k tomu migračnímu paktu, kdy se k mý hrůze ukázalo, že většina odborné veřejnosti, té, která má přístup do médií, vlastně ten migrační pakt jako vůbec nečetlo. A všichni svoje teze nebo svoje statementy k tomu, jestli v migračním paktu jsou kvóty nebo nejsou a tak dále, opíralo o to, že ministr vnitra na síti X prostě řekl, že tam kvóty nejsou. Tak ta část, která s ním sympatizovala, včetně novinářů, říkala, že tam nejsou teda. Ta opozice, která má spoustu času, aby si to teda přečetla a řekla, jestli tam jsou nebo nejsou, hrál z toho téma, říká automaticky, že tam nejsou. Pak se ukázalo, že tam vlastně jako teď nejsou a vlastně musí se požádat. Jak se díváte tady na to, že vlastně je obrovský téma, který se hraje několik měsíců a ani jedna strana, ani jeden člověk si to není schopný přečíst. Až když teda úplně teče do bod a je poslední den, nebo to bylo snad dva dny po tom hlasování, když už to bylo schválené, si to konečně někdo přečetl. A do toho ještě dodám, omlouvám se, že jsem poslouchal rozhovor s panem europoslancem Niedermayerem, který ho pokládám za toho jako řekněme erudovanějšího. Tak on říká v tom rozhovoru celá nepokrytě, že jeho zdroj informací o migračním paktu, a to je prosím europoslanec, byla úřední deska ministerstva vnitra, kde on si četl stanoviska jako českého zastoupení. Tak to už mě úplně jako uzavírá kruh, který prostě nemá konce.
A tak jako to mluvíte, tak to je skoro až výjimka, že si aspoň přečte ty úřední desky ministerstva vnitra, ale je to trend, ze kterého nejsem a nejsme šťastní, když mluvím i s kolegy u nás na katedře, a který možná trošku spadá pod ten pojem, ale občas nechci paušalizovat trošku amerikanizace, protože pokud se podíváte na většinu amerických univerzit, tak tam už se bavíme o číslu poloviny, někdy dvě třetiny studentů, kteří za svůj zdroj považují TikTok. A sociální sítě globálně, zkrátka dvě třetiny studentů bere...
Co bude číst, jim to zakážou?
Člověk je tvor adaptibilní, takže se přizpůsobí novým sociálním sítím, Snapchatu, nevím. Toho bych se nebál. Spíš mám právě obavu z tohoto. Proto zase euforka je výrazněji na těch sociálních sítích, když už jsou ty sociální sítě tedy tak využívány jako primární zdroj a je tam spoustu balastu, o kterým člověk neví, jak vzniká, jak je ozdrojovaný, co za lidi ho tam dává a ty sledující už si to dále neověřují a v podstatě vycházejí výrazně z toho, tak alespoň k tomu přispějeme skutečně tím ozdrojovaným názorem, to, který vychází z respektovaných médií a stále si na to jako spolukoordinátor právě s kolegy dáváme pozor, abychom vycházeli z dobrých médií, když o něčem informujeme.
Já se, Pavle, zeptám teďka tebe, jo, ale jako já když se zamýšlím, prostě dobře, chápu, že Klára Dostálová, Andrej Babiš, prostě populisti jsou v opozici, mají vlastně svým způsobem právo na to, aby zjednodušili ten názor, protože nemají tu odpovědnost. Takhle proč ministr vnitra, chápu, že musí na ten TikTok nebo na to X prostě udělat ten jednoduchý GIF, kde jako ukáže, tam ty kvóty nejsou povinný. Ale proč tam do toho prvního odkazu nebo do prvního komentáře nedá odkaz na tu legislativu? Proč tam nevyškrtá ten správný odstavec, tak jak to potom udělá, že to je odstavec, já nevím, 6, 9 a 13 prostě toho nařízení nebo směrnice, nebo co to je. Jak si tohle to vysvětlíte? Jsou ty lidi jako hloupí? Ještě navíc, když se tak musí, že ministr vnitra má na starost boj s dezinformacema z pozice toho, že se to týká vnitřní bezpečnosti jako a dělá takovýhle jako hlouposti. Proč mu to ten jeho tým neřekne? Proč tam nemá stážisty, který mu řeknou, jako dej tam ten zdroj, vyfutruj to tak, aby z tebe nikdo nemohl udělat blbce, pánové. A Pavle, právě se tebe.
Ne, vlastně není to jako první případ, ale u všech takovýchto dokumentů si musím být jako vědom těch následků a důsledků. A tohle je naprosto jeden z těch případů. Já přirozeně nevím, který úředník, nebo jestli to byl někdo třeba z politického okolí, kdo připravoval tyto věci, jestli se na ně vůbec jako někdo díval. Možná mu stačila informace, ano, máme to tam, ale už se nepodívá, v jaké kvalitě. Jo, je to obecně taková jakoby neprofesionalita, ale kterou se stýká, která se týká jako více úřadu.
Ne, já v tomhle tom souhlasím, protože už jsem taky přece jenom prošel nějakou státní vrstvou a zkrátka to rozložení, ať už zaměstnanců, ať už volených zástupců a tak, vždycky, nebo ve většině zkrátka kopíruje takové to rozložení, kdy máte takovou tu menšinu těch nejlepších, kteří si prostě ověřují všechno a všechno popravdě snaží, jsou pinklich, jsou opravdu...
Šprti se tomu říká.
Dokonce šprti, ale někdy jsou to velice sympatičtí šprti.
Není nic špatného.
Pak máte takovou tu většinu, která prostě tu práci nějak udělá, hlavně aby byla co nejrychleji. A zase to nechci paušalizovat, jsou tam prostě mezi nimi lepší, ale už se pak posouváme i k některým těm horším, kteří to prostě udělají, chci mít kolonku v životopise a pak už se pohybujeme až na konci, chci mít tu kolonku v životopise a udělám proto cokoliv, ale nebudu se tomu moc věnovat. Budu mít klidně 20 funkcí, budu mít 10 stáží a tak dále, nebudu to stíhat a ještě mi to jedno. A my zkrátka nevíme, kdo za tím stojí, ale takové to snižování téhle profesionální laťky nevidíme jenom v Česku.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Blížíme se ke konci, tak jaký má být ten apel? Jestli nás poslouchají nějaký mladí lidé, a věřím, že jo, tak kromě toho, že mají k volbám, to je jasný, protože každý hlas rozhoduje, že si mají přečíst, koho volej a mají si zamyslet nad tím, proč, tak na tom se asi shodneme, když tak mě jako opravujte. Ale kde a jakým způsobem si mám teda ověřovat, jestli ty věci jsou pravda? Na webu Euforka najdu asi nějaké věci o EU, nebo mám prostě jako dlouho hledat, komu mám věřit dneska? Můžu vůbec někomu věřit, pánové?
Nemůžu, je to velmi obtížné a obecně bych dal doporučení, nevěřte jako skoro ničemu, co se píše na sítích. Jo, a pokud vám jde o něco a máte o to eminentní zájem, tak se podívejte vždycky na ten zdroj. Jo, a nejhorší jsou jako titulky, kdy ti editoři sami v těch novinách, v médiích to posunují, z obsahu si vyberou něco a pak to žije svým vlastním životem. Takže tak, jak vlastně o tom hovoříme ze studenty, opravdu sociální sítě, nula, velká ostražitost a podívat se na ten zdroj.
Já se úplně nebudu opakovat, ale říká to pan docent Šaradín, říkal to Miroslav Zikmund, říká to Dan Stach, který je teďka hostem dneska na AFO, buďte zvídaví. Zkrátka, buďte zvídaví, nic neberte jako za tu jedinou bernou minci, jděte dál potom, schánějte se, jestli o tom samém v tom takhle podobně píšou ta respektovaná média, což u nás jsou média veřejnoprávní, té veřejné služby, podívám se do zahraničí, Politiko, které je velice dobré, jestli o tom píše, pokud to jsou právě ty informace z Evropské unie, Euraktiv je taky tady v tom chvíli, oficiální instituce, samozřejmě nemusím se toho bát, Evropská unie a její instituce mají stejné sdělovací, mají stejně dobré sdělovací prostředky jako naše. No a pak bych doporučil, cestujte a vyjíždějte na delší čas na instituce, nejen na 2 týdny k moři, ale na 3 měsíce na jinou instituci, ať už na univerzitu nebo na nějakou praktickou stáž a tam zjišťujte, bavte se s místními, jak to chodí a zkrátka nebuďte jenom v Česku.
Dámy a pánové, naším hostem byl David Broul.
Mm-hmm. Děkuji moc.
A sledujte Euforku a běžte k volbám.
Pavel Šaradín, zdraví.
Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.